В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас у сьогоднішній «Ранковій Свободі». Поговоримо про таке. Політична криза в Україні не слабне. Влада і опозиція сумніваються, що їм допоможе хтось домовитися.
Якщо говорити про результативне посередництво, це може зробити тільки представники міжнародних інституцій.
Після наради з Януковичем провладні депутати ухвалили свій варіант закону про амністію. Опозиція його критикує.
Просто так сьогодні казати, ми вас звільняємо, ідіть додому, це буде дуже тяжко.
Івано-Франківська облдержадміністрація, адмінбудівлі у барикадах, керівництво в екзилі.
Для того, щоб не ставили ні барикади, ні штурмували, то я думаю, що голова обласної державної адміністрації повинен був відкрити двері і запросити людей в кабінет.
Ось такими були анонси, а про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Верховна Рада завершила позачергову сесію. Останнім рішенням парламент без обговорення ухвалив законопроект про амністію учасників останніх протистоянь в Україні авторства регіонала Юрія Мірошниченка. Документ був зареєстрований у середу, його текст навіть не був опублікований на сайті парламенту. Сам Мірошниченко повідомляв, що його законопроект передбачає, що так звану амністію щодо учасників протистоянь застосують тільки через 15 діб після того, як демонстранти звільнять усі зайняті ними адміністративні будівлі. За законопроект проголосували 189 депутатів регіоналів, 8 не голосували, всі 32 комуністи і 11 позафракційних. Опозиція заявляла, що вимагає звільнення від кримінальної відповідальності учасників протестів без жодних передумов. Народні депутати від опозиції різко розкритикували ухвалений у четвер закон про амністію. Зокрема, лідер партії «Удар» Віталій Кличко заявив, що це рішення, цитата, «не понизить градус у суспільстві, навпаки, напруженість зростатиме». Також думку висловив і лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що закон був, на його думку, ухвалений з грубими порушеннями законодавства, зокрема регламенту. Згодом, після виступу на Майдані, Тягнибок сказав журналістам, що опозиція не відступає від вимоги про відставку президента Віктора Януковича. «Ми ні кроку не відходимо від тих умов. Повне перезавантаження влади. Вибори водночас президента, парламенту, новий уряд», – сказав Тягнибок. Переговори між президентом України і лідерами опозиції мають стати реальним діалогом, щоб зняти, цитата, «стурбованість, яку люди насправді мають щодо майбутнього». Про це в середу заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон за підсумками переговорів із президентом України Віктором Януковичем. Конституція і конституційна реформа. Ми чули про це багато, і я гадаю, що це важливо. Рухаючись вперед, важливо думати про вибори, вільні і справедливі, які відбуватимуться в майбутньому, а також пам'ятати про важливість взаємодії з тими, хто може допомогти підтримати цей процес, сказала Аштон. Президент Росії Володимир Путін цього тижня засудив візити чиновників Євросоюзу до Києва, охарактеризувавши таку діяльність як втручання у внутрішні справи України. Прем'єр-міністри країн Вишеградської четвірки – Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини – на позачерговому саміті у середу у столиці Угорщини Будапешті підтримали демократичне розв'язання кризи в Україні. Про це повідомив журналістам новий прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка. Але, за його словами, останні позитивні сигнали, що надходять із України, ще не є вирішенням нинішнього складного становища. У Єгипті прокурори оголосили в середу, що 20 журналістів арабської телемережі «Аль-Джазіра», з них четверо громадяни західних країн, постануть перед судом за звинуваченнями, пов'язаними із тероризмом. Звинувачення, вочевидь, стосуються висвітлення «Аль-Джазірою» діяльності мусульманського братства, поміркованого, але дедалі радикальнішого ісламістського руху. У грудні в Єгипті мусульманське братство оголосили терористичною організацією.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Перший президент Незалежної України Леонід Кравчук запропонував владі і опозиції свої послуги як посередника на переговорах. Політики обох політичних таборів не бачать особливої користі від такого посередництва. Експерти натомість впевнені, що за таких умов ефективним може бути лише міжнародне посередництво.
Екс-президент Леонід Кравчук пропонує депутатам створити комісію, якій будуть передані на працювання очолюваної ним Конституційної асамблеї, а також закликав владу і опозицію до більшої довіри одне одному. Між тим, представники як влади, так і опозиції не бачать особливої користі від посередництва з боку Леоніда Кравчука. Заступник голови фракції партії «Свобода» Андрій Мохник зазначає, що влада не намагається домовлятися, а за таких умов ані вітчизняні, ані міжнародні посередники не допоможуть.
Це не змінить Януковича. Влада, режим Януковича, він не є договороспроможним. Він не вміє домовлятися. Він грає свою гру, і навіть ті домовленості, які досягаються, він потім їх руйнує. Тому питання не в посереднику.
Заступник голови фракції партії регіонів Олег Царьов також вважає, що посередництво Леоніда Кравчука навряд чи буде ефективним.
Ну, я не бачу нічого там плохого. Хоча, звісно, якщо спілкуються власті опозиція напряму, я не представляю, зачем нужны еще какие-то посредники.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухаєте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете висловитися, чи могли б посприяти в регулюванні кризи в Україні посередники, і хто міг би ними стати.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Але до врегулювання кризи далеко, кажуть експерти. Один з лідерів опозиції Олег Тягнебок прогнозує, що учасники акції протесту не звільнятимуть адмінбудівель заради заарештованих активістів. За твердженням Тягнебока, ухвалення законопроекту депутата регіонала Юрія Мірошниченка узаконює нові арешти активістів і взяття їх в заручники. Натомість автор ухваленого документа про амністію запевняє, цей документ є компромісним і зменшує можливість ескалації конфлікту. Депутати ухвалили закон Мірошниченка про звільнення від кримінальної відповідальності учасників протестів лише після того, як із провладними парламентарями двічі прямо у Верховній Раді проводив бесіду президент Віктор Янукович. Хроніку напруженого дня в парламенті наводить наш кореспондент Дмитро Баркар.
Погоджувальна рада парламенту розглянула 4 законопроекти щодо звільнення від кримінальної відповідальності учасників масових акцій протесту, але є ще не узгоджені питання. Про це заявив голова Верховної Ради Володимир Рибак. На думку члена фракції партії регіонів Владислава Лук'янова, неузгодженості лишаються між лідерами опозиційних фракцій, які мають різні погляди на зміст закону.
Безвідповідальна позиція, другий день, третій день вести перемови і не пристати на будь-яку пропозицію. Тобто це слабка, безвідповідальна позиція.
Утім, в опозиції заперечують, що не мають згоди щодо закону про звільнення учасників протестів від кримінального переслідування. Це фракція партії регіонів висуває неприйнятні умови, запевняє лідер УДАР Віталій Кличко.
Ніхто не бажає громадянської війни, ніхто не бажає кровопролиття, і ми зробимо все, щоб цього не відбулося. Але просто так сьогодні казати, ми вас звільняємо, ідіть додому, це буде дуже тяжко.
Слова Віталія Кличка підтверджує і голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Він також нагадує, що предметом переговорів з владою є також перспективи повернення чинності Конституції 2004 року.
Наші політичні опоненти виставляють умову, за якою треба закрити Майдан, і тоді амністія стане чинною. Тому зараз іде дискусія про те, як же знайти правильне рішення в цьому питанні. І те, що стосується внесення змін до української конституції, то тут також іде дуже широка дискусія.
Як спростити процес конституційної реформи, знає позафракційний депутат Сергій Міщенко. Для цього він пропонує ухвалити зміни до закону про Конституційний суд України.
Достатньо одної доби для того, щоб повернути Конституцію 2004 року. Що єдиний сьогодні вірний шлях і швидкий, це щоб Конституційний суд завдяки цьому закону сам переглянув своє незаконне рішення, яке він прийняв. Я їм даю можливість виправити свою помилку.
Утім, до питання про Конституцію депутати так і не дійшли. Вони ухвалили рішення працювати доти, доки не буде ухвалено закон про звільнення від кримінальної відповідальності учасників протестів. Але за 2 години після цього рішення так і не знайшли. Зрештою, у Верховну Раду на засідання фракції партії регіонів прибув президент Віктор Янукович.
Це був наш кореспондент Дмитро Баркар. Зауважу, що законопроект авторства регіонала Юрія Мірошниченка, за який проголосували 232 депутати, передбачає, що так звану амністію до учасників протистоянь застосують тільки через 15 діб після того, як демонстранти звільнять усі зайняті ними адміністративні будівлі. За словами Мірошниченка, ця вимога не стосується будинку профспілок, колишнього Жовтневого палацу в Києві, а також не передбачає припинення акції протесту на Майдані Незалежності чи ліквідації наметів. Тим часом 32-48 жителів Запоріжжя, яких підозрюють в участі в масових заворушеннях і спробі штурму обладміністрації, суди вже обрали запобіжні заходи. Серед заарештованих четверо неповнолітніх, а один з лідерів Запорізького Євромайдану Олександр Шацький, з яким не було зв'язку понад добу, дав про себе знати. З подробицями запорізька кореспондентка Радіо Свобода Ірина Дубченко.
Майже два дні не було жодної інформації стосовно місця знаходження колишнього прокурора Запорізької області Олександра Шацького, якого вважають одним з лідерів Запорізького Євромайдану. Останній раз Шацького бачили у вівторок вдень. Він зустрівся з однодумцями, а потім поїхав у справах. Вдома він так і не з'явився. При цьому в міліції повідомляють, що не затримували колишнього правоохоронця, і у райвідділках Запоріжжя його також нема. Проте вчора пізно ввечері він таки вийшов на зв'язок і повідомив, що з ним все добре. При тому він змушений переховуватися, бо до нього надійшла інформація стосовно того, що його хочуть фізично ліквідувати. Тим часом у Запоріжжі суди активно засуджують затриманих у неділю учасників так званого штурму Запорізької обласної державної адміністрації. Стосовно 26 майданівців суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
32 із 48 осіб, яким було повідомлено про підозру в участі у масових заворушеннях та спробі штурму Запорізької облдержадміністрації 26 січня, судами обрано запобіжні заходи. Суд підтримав позицію прокуратури та обрав 26 підозрюваним домашній арешт, 6 протестувальникам запобіжний захід у вигляді особистої поруки та особисті зобов'язання. Слухання щодо інших затриманих осіб триває.
Повідомила Радіо Свобода речник прокурора Запорізької області Мар'яна Піскунова. Також в прокуратурі підтвердили, що під домашній арешт суд посадив 4 неповнолітніх учасників недільного Євромайдану. Хлопців було затримано під час розгону мітингу. Ще 3 дітей відпустили під особисті зобов'язання. 2 місяці доведеться провести під домашнім арештом і лідерам місцевого Євромайдану. 28 січня суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту лідеру обласної організації Всеукраїнської організації «Свобода» Віталію Падлобнікову, а в середу – голові громадської організації «Українська справа» Ігорю Артюшенко. За словами адвоката Артюшенка, запорізькому активісту до 29 березня заборонено виходити з дому.
Домашній арешт триває цілодобово, він взагалі не може виходити з свого помешкання, своєї квартири. Буде йому електронний захід стеження, так званий в народі називається браслет електронний. Вдягнуть його, але це будуть робити працівники Жовтневого райвідділу міліції. На них покладено безпосереднє виконання ухвали суду.
Розповів Радіо Свобода адвокат Ігоря Артюшенка Олександр Паньков. Адвокат також підтвердив, що під час судового засідання представники державного обвинувачення і суддя кілька раз питали в активіста, чи має він намір продовжувати свою участь у місцевому Євромайдані. Ірина Дубченко, Запоріжжя, для Радіо Свобода.
Як може вплинути ухвалений напередодні Верховної Ради закон про амністію на долю ув'язнених учасників акції протесту? Слухайте про це сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А в Івано-Франківську євромайданівці під варту ніхто не бере. Навпаки, протестувальники продовжують утримувати адмінбудівлю обласної влади. Тут налагоджене чергування, є кухня, медпункт. Активістів підтримують волонтери. Вхід у приміщення заборонений лише керівництву облдержадміністрації, змушеному працювати у телефонному режимі. Всі інші чиновники вийшли на роботу, але почуваються не надто комфортно. Експерти кажуть, що людей навряд чи задовольнять останні рішення ради. Продовжить тему кореспондентка Радіо Свобода на Івано. Івано-Франківщині Галина Добуш.
П'ятий день адмінбудинок Івано-Франківської облдержадміністрації з різних боків оточений барикадами. Тут люди різного віку. Їх підтримують пересічні містяни, приносячи кошти, теплий одяг, продукти харчування, медикаменти. Шестикурсниця медичного університету Люба працює у медпункті. Каже, за день за допомогою звертається до 200 людей.
Найчастіше зараз простутні захворювання, біль в горлі, насморок, дуже багато з очима, тому що гріється біля вогню, вогонь поражає очі, сітківку, обмороження.
Особливо багато волонтерів на кухні. Хтось приносить продукти, хтось нарізає канапки, ще хтось розносить гарячий чай, розповідає пані Неля.
Готуємо що?
І канапки, і борщі, і супи, і макарони, і гречку. Все повністю готуємо.
У медпункт і на кухню мене супроводжував пан Роман. Він афганець, нещодавно повернувся з київського Майдану, був поранений у ногу.
Президента Януковича за кровопролиття на відчуваємо Майдані відправити відставку. Ми говоримо його одно, а йому хоч кіл на голові тиши. Це не президент, це є пастух Москви.
З понеділка вийшли на роботу працівники управління облдержадміністрації. Не на диктофон чиновники зізнаються, що не почуваються комфортно. Між тим, прес-служба голови ОДА повідомила, що Василь Чуднов перебуває на території області і керує процесами життєзабезпечення краю. Правда, у телефонному режимі. Не всі івано-франківці погоджуються, що потрібно було захоплювати адмінбудівлю і ставити барикади. Начальник управління облдержадміністрації, депутат обласної ради Мирослав Карабін вважає, що такої ситуації можна було уникнути.
Для того, щоб не ставили ні барикади, ні штурмували, то я думаю, що голова обласної державної адміністрації повинен був відкрити двері і запросити людей в кабінет. Інше діло, чи треба ці барикади, де 95, напевно, відсотка, а то, може, всіх 100% підтримують демократичні цінності.
Політолог Тарас Лучик прогнозує, що барикади стоятимуть і далі, бо пересічним людям уже замало відставки уряду.
Ну, звичайно, що нікого це не влаштує. Повинна бути перша амністія для учасників Євромайдану. Друге, це зміна Конституції. Третє, передача силового блоку опозиції. І, звичайно ж, дострокові вибори президента. Тільки після ухвалення таких речей можна говорити про зміну формату Майдану.
Як повідомили у штабі національного спротиву, про згортання барикад в Івано-Франківську наразі не йдеться, а правоохоронці запевнили, що силового захоплення адмінбудівлі не буде. Галина Добуш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
У Києві 6:25, в студії Ірина Гнатишин, робимо невеличкий відступ від подій в Україні до міжнародного життя. Під час виступу на американському консервативному телеканалі Fox News відомий голівудський актор Стівен Сігал намагався розвіяти страхи американців щодо рівня безпеки на зимових Олімпійських іграх в російському Сочі. Він хвалив тут російського президента Володимира Путіна як великого лідера і переконував, що ФСБ Росії є надійною службою безпеки як світовий підрозділ боротьби з тероризмом. Тим часом на Заході попереджають про дуже високу вірогідність терактів під час зимової Олімпіади в Сочі, яка стартує 7 лютого. Про це Василь Зілгалов.
Західні уряди попередили про високу вірогідність терактів в Сочі. Американські військові кораблі стоять на поготові на рейді в Чорному морі поблизу нинішньої столиці зимової Олімпіади. Так приблизно змальовує телеканал США Fox News похмурий сценарій з безпеки на зимовій Олімпіаді в Сочі. Але знаменитий американський експерт з бойових мистецтв, актор Стівен Сігал, розцінив небезпеку атак терористів в Сочі як надзвичайно віддалену, цитуючи при цьому його знайомих в російському ФСБ.
Шанси того, що комусь із терористів-смертників вдасться щось здійснити, дуже мізерні, бо в Сочі діють посилені заходи безпеки. Вони залучили разючі сили і засоби з відмінною взаємодією в усьому світі. Президент Путін робить усе, що в його силах. І, як я вже казав, ФСБ і спецпідрозділ «Альфа» дійсно одні з найкращих у світі. Тому комусь щось здійснити тут буде вкрай складно.
Сігал також вважає, що небезпека в Сочі не вища від буденної, повсякденної, коли навіть не можна гарантувати, що ви можете спокійно піти за цукром і вас не зіб'є випадкова машина. Під час телешоу на Fox News Стівен Сігал переконував президента США Барака Обаму намагатися тісніше спілкуватися з Путіним і дружити з Росією.
Вона дуже сильна країна з разючими природними ресурсами і чудовим керівництвом. І я вважаю, що Росія наш друг. І мені здається, що єдина для нас можливість вижити, не бути проковтнутими іншими наддержавами чи не зазнати втрат, це стати найкращим другом Росії. Я вважаю, що вона має бути нашим великим союзником.
Майкл Хакабі представив Сігала на Fox News як неофіційного посла, котрий має дружні стосунки з російським президентом Володимиром Путіним, тоді коли наш президент Обама не був у змозі такого досягнути, підкреслив ведучий. Коментар виглядав як певна іронія щодо добрих стосунків Обами з Путіним, коли президент США, як і кілька інших західних лідерів, відмовився відвідувати Олімпіаду в Сочі цього лютого. Сігал дійсно насолоджується добрими стосунками з Росією. Він на багатьох фото поруч з Путіним. Його також попросив минулого березня віце-прем'єр уряду Росії Дмитро Рогозін прорекламувати на американському ринку російську стрілецьку зброю. Американський актор був задіяний для цього на демонстраціях російської зброї в Лас-Вегасі у січні цього року.
Зауважимо, це був наш кореспондент Василь Зілгалов.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Facebook та ВКонтакті.
Ми опинилися на екваторі ранкової свободи. В другій частині програми поговоримо про таке. Політична криза в Україні не слабне. Влада і опозиція сумніваються, що їм допоможе хтось домовитися.
Якщо говорити про результативне посередництво, це може зробити тільки представники міжнародних інституцій.
На Луганщині чекають на десант бандерівців.
І пусть приїжджають уже сюди, і посмотрим, хто побідить. Ми, луганщані, і ці приїжджі.
Кого звинувачують у спробі штурму облдержадміністрації Дніпропетровщини?
Він інвалід 3-ї групи по діабету, у нього маленький ребенок, він миролюбивий, віруючий. Я ніколи в житті не повірю, щоб він там брати якісь камні, бросати.
Про це та інше поговоримо після новин. Антоне, тобі слово.
Верховна Рада завершила позачергову сесію. Останнім рішенням парламент без обговорення ухвалив законопроект про амністію учасників останніх протистоянь в Україні авторства регіонала Юрія Мірошниченка. Документ був зареєстрований у середу, його текст навіть не був опублікований на сайті парламенту. Сам Мірошниченко повідомляв, що його законопроект передбачає, що так звану амністію щодо учасників протистоянь застосують тільки через 15 діб після того, як демонстранти звільнять усі зайняті ними адміністративні будівлі. За законопроект проголосували 189 депутатів регіоналів, всі 32 комуністи і 11 позафракційних. Опозиція заявляла, що вимагає звільнення від кримінальної відповідальності учасників протестів без жодних передумов. Народні депутати від опозиції різко розкритикували ухваленою четвер увечері закон про амністію учасників останніх протистоянь в Україні авторства регіонала Юрія Мірошниченка. Зокрема, лідер партії «Удар» Віталій Кличко заявив, що це рішення, цитата, «не понизить градус у суспільстві, навпаки, напруженість зростатиме». Також думку висловив і лідер партії фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що закон був, на його думку, ухвалений з грубими порушеннями законодавства, зокрема, регламенту. Згодом після виступу на Майдані Тягнибок сказав журналістам, що опозиція не відступає від вимоги про відставку президента Віктора Януковича. Переговори між президентом України і лідерами опозиції мають стати реальним діалогом, щоб зняти, цитата, «стурбованість, яку люди насправді мають щодо майбутнього». Про це в середу заявила верховний представник ЄС з закордонних справ Катрін Аштон за підсумками переговорів із президентом України Віктором Януковичем. Конституція і конституційна реформа. Ми чули про це багато, і я гадаю, що це важливо. Рухаючись вперед, важливо думати про вибори, вільні і справедливі, які відбуватимуться у майбутньому, а також пам'ятати про важливість взаємодії з тими, хто може допомогти підтримати цей процес, сказала Аштон. Президент Росії Володимир Путін цього тижня засудив візити чиновників Євросоюзу до Києва, охарактеризувавши таку діяльність як втручання в внутрішні справи України. Прем'єр-міністри країн Вишеградської четвірки Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини на позачерговому саміті у Будапешті підтримали демократичне розв'язання кризи в Україні. Про це повідомив журналістам новий прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка. Водночас чеський прем'єр наголосив, що Європа в жодному разі не мала б втратити інтерес до України. Кінець цитати. Пентагон нагадав Росії про пропозицію допомогти в гарантуванні безпеки на Олімпіаді, яка наприкінці наступного тижня стартує у Сочі. Міністр оборони США Чак Гейгл і міністр оборони Росії Сергій Шойгу домовилися в середу створити військовий канал зв'язку у разі, якщо це буде необхідно. Тим часом представники американської розвідки кажуть про зростання чисельності повідомлень про загрози безпеці у районі Сочі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Перший президент Незалежної України Леонід Кравчук запропонував владі і опозиції свої послуги як посередника на переговорах. Політики ж з обох таборів не бачать особливої користі від такого посередництва. Експерти натомість впевнені, за таких умов ефективним може бути лише посередництво світу, продовжує Дмитро Шурхов.
Екс-президент Леонід Кравчук пропонує депутатам створити комісію, якій будуть передані на працювання очолюваної ним Конституційної асамблеї, а також закликав владу і опозицію до більшої довіри одне одному.
Якщо парламентська більшість буде ставити опозицію на коліна, не слухати, не приймати, тому що ми можемо все, нічого не вийде. Але якщо опозиція буде ставити ультиматуми, теж нічого не вийде.
Між тим, представники як влади, так і опозиції не бачать особливої користі від посередництва з боку Леоніда Кравчука. Заступник голови фракції партії «Свобода» Андрій Мохник зазначає, що влада не намагається домовлятися, а за таких умов ані вітчизняні, ані міжнародні посередники не допоможуть.
Це не змінить Януковича. Влада, режим Януковича, він не є договороспроможним. Він не вміє домовлятися. Він грає свою гру, і навіть ті домовленості, які досягаються, він потім їх руйнує. Тому питання не посередника.
Заступник голови фракції партії регіонів Олег Царьов також вважає, що посередництво Леоніда Кравчука навряд чи буде ефективним.
Ну, я не бачу нічого там плохого. Хоча, звісно, якщо спілкуються власті опозиція напряму, я не представляю, зачем нужны еще какие-то посредники.
Також депутат регіонал упевнений у тому, що закордонне посередництво не може бути ефективним, а радше навпаки, адже політична криза, що відбувається в Україні, це помста з боку Євросоюзу за зрив євроінтеграції, зазначає Олег Царьов.
События на Україні, це з Майданом, це місць Януковичу і наказання для України за непідписання соглашення об асоціації.
Натомість політолог Вадим Карасьов переконаний, що посередники безумовно потрібні, але за умов, коли влада й опозиція тотально не довіряють одне одному, саме закордонні посередники можуть забезпечити дієвість переговорів, вважає Вадим Карасьов.
Тут виникає питання, чи зможе Кравчук, Кучма або всі разом гарантувати дотримання умов компромісу. У мене такої впевненості немає. Тому, якщо говорити про результативне посередництво, це може зробити тільки представники міжнародних інституцій.
Схожої думки дотримується й політтехнолог Тарас Березовець. Як зазначають експерти, ефективність посередництва буде більшою за умов, якщо буде не один, а декілька міжнародних посередників, скажімо, ЄС і Росія. Адже Володимир Путін надто багато інвестував у Віктора Януковича, а тому сильно зацікавлений у тому, як у подальшому розвиватимуться події в Україні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А як ви вважаєте, шановні слухачі, чи могли б посприяти врегулюванню кризи в Україні посередники, і хто б це міг бути?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І з нами на зв'язку є слухач, який готовий висловитися в прямому ефірі з вище зазначеного приводу. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Добрий ранок, це Олег Лубний. Ви знаєте, поки люди будуть сидіти за рішоткою, ті, що були заарештовані, поки будуть судові процеси, це дуже трудно буде, щоб примирення було. А з іншої сторони, треба общество, українці, які за границею, обращали на це внимання і подавало обществу всьому, ну, що за границею, щоб вмішувалося, приводило санкції і другі і другі методи, щоб українська власть почувствувала, що вона не тільки може над своїм народом так управляти, а що вона має міжнародне на себе внимання.
Дякую.
А більше я не бачу ніяких шансів.
Дякуємо, дякуємо, пане Олеже, за вашу думку. Крім того, в нас була можливість запитати напередодні перехожих на вулицях Києва, чи могли б посприяти врегулюванню кризи в Україні посередники, і хто б це міг бути. Ось що люди відповіли.
Церква, тому що це єдиний авторитет, який, ну, не підлягає сумніву. Більшість українців віруючі.
Я не бачу сенсу в цих переговорах взагалі, тому що опозиція, вона вже, на жаль, не виражає потреб Майдану. Майдан не піде до виконання своїх вимог, а вимоги такі: відставка Януковича, перезагрузка всієї державної машини. Ми тут стояли зовсім не за того, щоб Азарова змінити на Арбузова, навіть на Яценюка або Тягнебока.
Народ лучше свій діє. Заставити владу піти на переговори, а опозицію заставити прислухатися до народу. От і все.
Громадські організації, яких не долучають до цього, тут саме відстоюючи наші спільні ідеали і досягнення саме тих вимог, які ставить народ, а не якісь партії, навіть якщо це опозиційні.
Потрібно долучити моральний авторитет. Там і Попович, там, ну, і Гузар.
Посередник, так, потрібен. Мабуть, Рада Європи, щоб вона приймала участь в переговорах. Авторитет.
Представники громадськості, вони не посередники повинні бути, а вони повинні бути однією, може, навіть самою основною стороною в переговорах. Наші посередники.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ну, от, власне, в нас є можливість довідатися, що написали на сторінках Радіо «Свобода» в соціальних мережах наші користувачі. На запитання, чи могли б посприяти врегулюванні кризи в Україні посередники, і хто б міг це бути. Так от, Валентина Інклюд написала, що посередник просто необхідний. Це мають бути представники ЄС. Конкретні кандидатури з числа тих, хто доволі добре розуміє ситуацію в Україні і немає ілюзій щодо влади. І Валентина Інклюд називає прізвища Карла Більта, Ельмара Брока, Ребекки Хармс і, можливо, президента Литви. Євген Велес написав, був і є, а також буде посередником між Майданом і бандою сам Майдан, тому він і стоїть. Жодних інших посередників бути не повинно. Сергій Сахно, Євросоюз і Сполучені Штати мають стати посередниками і зірвати банду з місця. Ігор Зиноменко, ембарго – найкращий посередник. Нінель Шайфер написала, сам особисто президент Сполучених Штатів Америки та інші учасники Великої Сімки. А Сергій Михайлов зауважив, їхня совість могла б бути помічником і посередником, але, вочевидь, її немає.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Відлуння Майдану в Києві дається в знаки в кожному обласному центрі. У Луганську не спадає напруження з можливим захопленням обладміністрації. Обласним центром кілька днів розповсюджують чутки про автобуси з бандерівцями, які нібито їдуть на Луганщину. Будівлі обладміністрації засіли беркутівці, вони мають хороший запас їжі, води. Зайві двері в будівлях забарикадували, в сквері поблизу прибрали лавки, урни, щоб вони не стали знаряддям для штурму, а поряд в пункті для вербування продовжують набирати добровольців, які за першим дзвінком мають захищати органи влади. Про ситуацію в Луганську Андрій Кузнецов.
Вулиці Луганська патрулюють козаки, шахтарі, члени молодіжних організацій, так стверджують в обласній адміністрації. Однак мені на вулицях Луганська зустрілися лише представники молодіжних організацій, які назвалися дружинниками.
І пусть приїжджають уже сюди, і посмотрим, хто побідить. Ми, луганчані, или эти приїжджі. Вони самі нас бояться, а не ми їх боїмося. Да, денікінці? Да!
Ці молоді хлопці називають себе денікінцями. Їхній командир Дмитро каже, хоч зараз готовий їхати до Львова.
В любой город, да хоч в тот же Львов поїхати і вивіть їх оттуда.
Таких молодих дружинників у центрі Луганська можна зустріти кілька груп. Особливо активізуються вони, коли на площі збираються євромайданівці.
Ми проти фашистів, які зібрались тут.
Дружинники пов'язують на руки різні пов'язки. Хто білі, хто сині, а також чіпляють георгіївські стрічки. З георгіївськими стрічками людей я зустрів і в наметі, де вербують учасників для загонів самооборони. Записують ім'я. прізвище, телефон, якщо відбуватиметься штурм адміністрації, вони всі мають поспішити на оборону будівлі. Скільки таких у списках, вербувальники не зізнаються. Незважаючи на строкатість загонів дружинників та їхню агресію стосовно луганських майданівців, депутат облради Олег Акімов вважає, що ситуація під контролем.
Свої дії так чи інакше, вони все одно координують. Я думаю, що все буде добре, по крайній мірі по тим дружинам, які у нас зараз діють.
Міліціонери, яким доводиться охороняти мітинги майданівців від деяких дружинників, не на мікрофон кажуть, що вони б і самі справилися з охороною правопорядку. Представник громадського сектору Євромайдану Юлія Красильникова стверджує, що їхні зустрічі проходять у мирному руслі, але члени народних дружин намагаються зірвати зібрання, викрикують провокаційні гасла та усіляко заважають проведенню мирних зібрань.
Підходили к ним общаться, і вони не підтримують.
Кілька наших хлопців підходили до них, спілкувалися. Виявилося, що вони також не підтримують нинішню владу. Вони також ображені, в них у кожного свої проблеми, і в принципі ми досить близькі з ними у своїх ідеях, але при цьому вони досить агресивно реагують на гасла «Слава Україні! Героям слава!». І вчора, коли вони побачили червоно-чорний прапор, опозиційні прапори, в них одразу починається неадекватна реакція. Видно, що люди не вникають у те, що відбувається на площі. Їм вселили якусь недостовірну інформацію, і це в них викликає агресію.
Крім дружинників, серйозно налаштований і голова Луганської облдержадміністрації Володимир Пристюк. Він створив штаб для опору екстремістам. На першому ж засіданні заявив, цитую, «Якщо гарячі голови із Західної України спробують влаштувати дебош на Луганщині, то дуже боляче отримають по зубах». Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
У Польщі відзначають 20-річчя виведення з території країни радянських військ. Головні урочистості відбуваються у місті Лігниці, що на заході країни. Майже півстоліття поляки називали Лігницю «Малою Москвою». Третину території цього міста займав військовий гарнізон СРСР. Лігничани згадують непрості взаємне місцеве населення з вояками з Радянського Союзу, чимало з яких були українцями. Юлія Рацеберська далі.
Мати Костянтина, затриманого через спроби штурму облдержадміністрації, у провину свого сина не вірить. Каже, цієї неділі він, інвалід третьої групи, вирушив на молебінь. Як опинився біля облдержадміністрації і чому потрапив до міліції, мати не знає. Впевнена, що син був випадковим перехожим і дуже хвилюється, бо нічого не відомо про стан його здоров'я.
Він інвалід третьої групи по діабету, у нього маленький дитинок, він миролюбивий, віруючий. Я ніколи в житті не повірю, щоб він там брати якісь камні, бросати.
Представник координаційного центру правового захисту на території Дніпропетровської області Оксана Томчук розказала Радіо Свобода ще про кілька випадків затримання абсолютно непричетних до мітингу людей. За її словами, один із випадків кричущий. Батько чотирьох дітей взагалі під час штурму облдержадміністрації був в іншому районі Дніпропетровська, і це підтверджують його рідні. Коли ж увечері чоловік поїхав у своїх справах на вулицю поблизу облдержадміністрації, його затримали і засудили до 60 діб арешту. За словами Оксани Томчук, усіх затриманих за участь у мітингу судили з порушеннями. Суди відбувались уночі за прискореною процедурою. Рішення про обрання запобіжного заходу писались як під копірку, каже адвокат. У більшості випадків обрання найсуворішого з можливих запобіжних заходів не було вмотивованим, впевнена вона.
Є 3 затриманих особи, які під час подій під обласною державною адміністрацією перебували на житловому масиві Клочко 6, і є свідки, і відповідно будемо доводити, що ці особи взагалі не були на правому березі навіть. Також є інформація, що на 2 місяці відправлені за грати людина, яка має діагноз цукровий діабет. Ми вважаємо, що все це відбувалося масово, під загальну копірку, де хваталися перші ліпші люди, та студенти, або які там перебували як зіваки.
За офіційними даними міліції, у Дніпропетровську через масові заворушення та посягання на життя правоохоронців затримали 37 осіб. За даними адвокатів, наразі 21 людина заарештована. Чи є серед цих людей ті, хто взагалі не був присутній під час спроб штурму, в обласному управлінні міліції Радіо Свобода не сказали.
Не готов сказати. Ті в суди дзвоніть, всі матеріали в судах, бабушкинські, кіровські суди, получайте там інформацію.
Між тим, у судах, де ухвалювали рішення щодо затриманих, взагалі відмовляються від коментарів. Наразі всі учасники мітингу 26 січня у Дніпропетровську, яким висунули звинувачення, забезпечені правовою допомогою. Захисники готують апеляції до суду. Юлія Рацеберська, Радіо Свобода, Дніпро. Петровськ.
Більшою мірою це буде бюджет
выживания.
Покращивайте украинскую мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
Ситуація з порушеннями прав людини в Україні, насиллям на Євромайдані непокоїть Раду Європи. На нинішній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи мають відбутися дебати на тему функціонування демократичних інституцій в цій країні. Як вважають фахівці, резолюція, проект якої вже відомий, яка має бути ухвалена після обговорення, буде найжорсткішою за всю історію членства України в ПАРЄ. Продовжує тему наш кореспондент в країнах ЄС Віталій Єрміць.
Сьогодні зранку на пленарній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи пройдуть дебати, присвячені політичній ситуації в Україні. Доповідачки Майліс Репс та Марієта де Порбе-Лундін, які там представлять звіт щодо стану української демократії, вже заявляли, що пильно стежать за розвитком подій в Україні та готові вносити зміни до тексту рекомендацій та висновків. Однак, попри це, заступник української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, представник Батьківщини Сергій Соболєв, переконаний, що резолюція, яку сьогодні ухвалять у Страсбурзі, буде настільки жорсткою, що від неї українська влада відвертітися не зможе.
Пережив не один проєкт резолюції такого жорсткого проєкту резолюції ще не було. Я не пам'ятаю такого випадку, щоб самі доповідачки фактично закликали до того, що в разі, якщо не змінюється ситуація з захистом прав людини і порушенням ключових свобод, то українська делегація повинна бути покарана в найжорстокішій мірі, яка тільки можлива в Раді Європи. Перед виключенням це позбавлення права голосу.
На думку Сергія Соболєва, ця резолюція, що вочевидь буде ухвалена після дебатів, дає можливість і шанс тому, щоб ситуація в Україні почала розвиватися за демократичним принципом, і ми нарешті повернемося до лона європейських народів. Адже якщо ми не є членами ЄС, то до Ради Європи Україна входить і має перед нею свої зобов'язання, каже пан Соболєв. Характерно, що виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, президент Європейського парламенту Мартін Шульц зазначив.
Ми чекаємо з великим зацікавленням дебатів щодо України. Важливо те, що українські колеги та представники Російської Федерації тут у вашій установі можуть спілкуватися. Я вбачаю в цьому прогрес, адже краще спілкуватися між собою, ніж говорити одне про одного.
Голова Європарламенту також заявив, що можливість замороження рахунків та відмови у візах представникам влади та бізнесу є, але перед цим слід спробувати досягти компромісу. Загалом, проект резолюції, до якого ще можуть вноситися поправки, віддзеркалює хронологію подій в Україні за останні 2.5 місяці. Один з найпотужніших сигналів містить пункт, де йдеться про те, що оскільки український парламент також був причетний до ескалації насилля та конфлікту, то в разі, якщо ситуація з демократичними свободами в Україні не покращиться до наступної пленарної сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, тобто до середини весни, то українську делегацію можуть позбавити права голосу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Страсбург.
Чому українській опозиції не варто нехтувати урядовими посадами? Чим Україна збиралася розраховуватися за російський газ і чи повинні страхові компанії компенсувати автомайданівцям розбиті авто? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Ситуація, в якій сьогодні опинилася Україна, справді дуже критична, констатує газета «День». Загроз мільйони, а вихід без втрат людських, ресурсних, репутаційних – лише один. Хто знає, де він і як туди дійти, а головне – готовий повести. На думку редактора газети «День», сьогодні потрібен той лідер, якого доведеться просити, бо йому доведеться взяти на себе зобов'язання вичистити те, що загнивало в країні останніх 20 років. Для нового уряду таких лідерів потрібно 20. Опозиція ж самоусуває від вирішення цього питання, посилаючись на злочинність влади і небажання змінюватись. Позиція щонайменше безвідповідальна, переконує газета. Адже нині, на думку експерта видання, не ті часи, щоб грати безпечно в очікуванні виборів. Потрібно ставити і домагатись виконання своїх умов, наприклад, призначення своїх міністрів насамперед силових, підписання асоціації з ЄС тощо. Потрібно брати на себе відповідальність і нав'язувати свою гру, робити це у владі, а не лише поза нею. Пресувати по всьому полю, інакше це й далі робитимуть захарченки та табачники. Навіть фінансова підтримка Росії та значна знижка на природний газ не допомогли Україні розрахуватися за паливо, стверджує Комерсант Україна. Київ просить нових відстрочок платежів, посилаючись на політичну нестабільність і борги власних споживачів. У Москві вирішили заморозити рішення цього питання, а також надання кредитів з обіцяних Києву 15 мільярдів доларів до формування нового уряду. ЦЕК, наголошує видання, перетворює ситуацію в замкнене коло, так як саме за допомогою цієї позики Україна збиралася розплатитися за російський газ. Заголовок публікації «У паливо додали політику». Українській владі, яка ще якихось 3 місяці тому мала величезний кредит довіри Заходу, тепер не довіряють уже й за межами держави, констатує Україна Молода. Хоча європейські політики і чиновники схвально оцінили скасування законів про диктатуру, проте вони добре усвідомлюють, що це навіть не крок, а лише півкрок у бік розв'язання ситуації. Адже поки тривають складні переговори між лідерами опозиції і представниками влади, в Україні і надалі зникають люди, ухвалюють абсурдні судові рішення, а міліція захищає найнятих можновладцями бандитів. Про це наголошується в матеріалі «Прокинулися і попереджають». Страхові компанії зобов'язані виплачувати автовласникам компенсацію за їх розбиті в центрі Києва автомобілі, оскільки події в епіцентрі силового конфлікту не є форс-мажором. Про це стверджують експерти газети «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Зараз у ранковій свободі час новин. Слово Антону Шильзі.
Верховна Рада завершила позачергову сесію. Останнім рішенням парламент без обговорення ухвалив законопроект про амністію учасників останніх протистоянь в Україні авторства регіонала Юрія Мірошниченка. Документ був зареєстрований у середу, його текст навіть не був опублікований на сайті парламенту. Сам Мірошниченко повідомляв, що його законопроект передбачає, що так звану амністію щодо учасників протистоянь застосують тільки через 15 діб після того, як демонстранти звільнять усі зайняті ними адміністративні будівлі. За законопроект проголосували майже всі депутати регіонали, крім 8, всі 32 комуністи і 11 позафракційних. Опозиція заявляла, що вимагає звільнення від кримінальної відповідальності учасників протестів без жодних передумов. Народні депутати від опозиції різко розкритикували ухвалений у четвер увечері закон про амністію учасників протистоянь в Україні авторства Мірошниченка. Зокрема, лідер партії «Удар» Віталій Кличко заявив, що це рішення, цитата, «не понизить градус у суспільстві, навпаки, напруженість зростатиме». Таку ж думку висловив і лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк. Лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок заявив, що закон був, на його думку, ухвалений з грубими порушеннями законодавства, зокрема регламенту. Згодом, після виступу на Майдані, Тягнибок сказав журналістам, що опозиція не відступає від вимоги про відставку президента Януковича. «Ми ні кроку не відходимо від тих умов, повне перезавантаження влади, вибори одночасно, президента, парламенту, новий уряд», сказав Тягнибок. Переговори між президентом України і лідерами опозиції мають стати реальним діалогом, щоб зняти, цитата, «стурбованість, яку люди насправді мають щодо майбутнього». Про це в середу заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон за підсумками переговорів з президентом України Віктором Януковичем. «Конституція і конституційна реформа. Ми чули про це багато, і я гадаю, що це важливо. Рухаючись вперед, важливо думати про вибори, вільні і справедливі, які відбуватимуться в майбутньому, а також пам'ятати про важливість взаємодії з тими, хто може допомогти підтримати цей процес», сказала Катрін Аштон. Президент Росії Володимир Путін цього тижня засудив візити чиновників Євросоюзу до Києва, охарактеризувавши таку діяльність як втручання у внутрішні справи України. Прем'єр-міністри країн Вишеградської четвірки Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини на позачерговому саміті у Будапешті підтримали демократичне розв'язання кризи в Україні. Про це повідомив новий прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка. Водночас чеський прем'єр наголосив, що Європа в жодному разі не мала б втратити інтерес до України. Кінець цитати. Пентагон нагадав Росії про пропозицію допомогти в гарантуванні безпеки на Олімпіаді, яка наприкінці наступного тижня стартує у Сочі. Міністр оборони США Чак Гейгл і міністр оборони Росії Сергій Шойгу домовилися в середу створити військовий канал зв'язку у разі, якщо це буде необхідно. Тим часом представники американської розвідки кажуть про зростання чисельності повідомлень про загрози безпеці у районі Сочі. Так, директор Національного антитерористичного центру Меті Олсен сказав, що є значний потенціал для теракту у районі Великого Сочі.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. Наша адреса в інтернеті – radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний